Aron hélt á hvolpinum. Kolfinna heimtaði að fá að klæða hann í dúkkufötin. Mamma hitaði pilsur. Kvolpurinn sleikti Kolfinnu í framan. Hann pissaði á mig, hrópaði Aron. Kolfinna skelli hló. Kvolpurinn hljóp fram og tilbaka í stofunni og þaðan inn í eldhús. Hann fann lykt af pilsunum. Hann stökk upp á stól og þaðan upp á borð. Ertu svangur kvutti litli, sagði mamma hissa. Hvolpurinn gelti tvisvar og sperrti eyrun.